ኣብ 9 ነሓሰ ዝግበር ናይ 2016 ቆጠራ ህዝቢ ኣብ ኣውስትራልያ ካብ ዝተገብሩ ተመሳሳሊ መፅናዕትታት እቲ ዝዓበየ ክኸውን እዩ። ከምቲ ፅቢት ቤት ፅሕፈት ስታትስቲክስ ኣውስትራልያ ማለት ኤቢኤስ ካብ ልዕሊ 200 ሃገራት ዝመፁ ልዕሊ 300 ቋንቋታት ዝዛረቡ ኣብ ልዕሊ 24 ሚልዮን ህዝቢ መፅናዕቲ ክግበር እዩ። እዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 5 ዓመታት ዝግበር መፅናዕቲ ህዝቢ እቲ ቀንዲ ኩነታት ህዝቢ ብምፅናዕ እዚ ሃገር ንመጻኢ መደብ ንምግባር ክሕግዛ እዩ። ናይዚ ዓመት መፅናዕቲ ዝበዝሕ ህዝቢ ብኦንላይን ክመልእ ክግበር እዩ። መፅናዕቲ ህዝቢ ወይ ገዛውቲ ዘ ሰንሰስ ኦፍ ፖፕሌሽን ኤንድ ሃውሲንግ ወይ ሰንሰስ ብዛዕባ ኣውስትራልያ ሓፈሻዊ ስእሊ ንኽርከብ ካብ 1911 ኣትሒዙ ክግበር ጸንሐ ንጥፈት እዩ። እዚ ብናይ ፌደራል መንግስቲ ትካል ስታትስቲክስ ማለት ቤት ፅሕፈት ስታትስቲክስ ኣውስትራልያ ወይ ኤቢኤስ ዝግበር መፅናዕቲ እዩ። እዚ መፅናዕቲ ወይ ሰንሰስ ኩሎም ነበርቲ ክገብርዎ ዝግባእ ናይ ግድን ክምላእ ዘለዎ እዩ። ዱንካን ያንግ ሓላፊ ናይ 2016 ፕሮግራም ሰንሰስ እዩ።
Australia's census is conducted every 5 years and it aims to count every person and every household in Australia.
ናይ ኣውስትራልያ መፅናዕቲ ህዝቢ ኣብ 5 ዓመት ዝግበር ብዛዕባ ኩሎም ኣብ ኣውስትራልያ ዝነብሩ ሰባትን ገለ ቀንዲ ጉዳያት እቲ ሰብ ዝግበር መፅናዕቲ እዩ። እዚ ምቁፃር ህዝቢ ኣገዳሲ ዝገብሮ ኣብ ትምህርቲ፣ ትራንስፖርት፣ ጥዕናን መሰረተ ልምዓትን ኣብ ዝግበር መደባት መንግስቲ ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ንዝርከቡ ማሕበረሰባት ዝምድቦ ቢልዮናት ዶላራት መዓልኡ ንምእማት እዩ። ዱንካን ያንግ ከም ዝብሎ እቲ ልክዕ መገዲ መፅናዕቲ ናይዚ ሃገር ኣብ ዝተወሰነ ለይቲ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብዚ ሃገር ምቁፃሩ ምርግጋፅ እዩ። እዚ ማለት ኣብ 9 ነሓሰ ኣብ ዝግበር መፅናዕቲ በፃሕቲ ሃገርን ናይ ወፃኢ ተምሃሮን እውን ክቁፀሩ እዮም።
If you're away from home but in Australia you need to fill it out on that night. If you're overseas
ኣብ ኣውስትራልያ ከለኻ ካብ ገዛ ወፂእካ እንተሓዲርካ ኣብታ ለይቲ ነቲ ፎርም ክትመልእ ኣለካ። ካብ ሃገር ወፂእካ ኣብ ወፃኢ እንተሊኻ ነቲ ናይ ሰንሰስ ፎርም ክትመልእ ኣየድልየካን እዩ። ነቲ ናይ መውፅኢ ካርድኻ ተጠቒምና ኣካል ብዙሕ ህዝቢ ዝ ሃገር ኮንካ ክትኣቱ ኢኻ። እንተኾነ ኣብ ውሽጢ ኣውስትራልያ ኣብ ገዛኻ ሃሉ ኣብ ሆቴል ወይ ጌሽካ እንተለኻ ካብቲ ዘለኻያ ኾንካ ነቲ ፎርም ክትመልእ ኣለካ። ዋሃብቲ መልሲ ብዘይካ ብዛዕባ ሃይማኖት ኩሉ እቲ ኣብቲ ናይ ሰንሰስ ፎርም ዘሎ ሕቶታት ክመልእዎ ኣለዎም።
From very early in Australia's history it was decided that providing information on religion in a census should be an optional choice.
ካብ ቀደም ናይ ኣውስትራልያ ታሪክ ኣትሒዙ ኣብ መፅናዕቲ ህዝቢ ብዛዕባ ሃይማኖት ዝውሃብ ሓበሬታ ብፍቓድ ናይቲ ውሃቢ ሓበሬታ ክኸውን ይተወሲኑ። እንተኾነ ነቲ ፎርም ምምላእን ካልእ ኩሉ ሕቶታት ምምላስን ናይ ግድነት እዩ። ነቲ ናይ ዝሓለፈ መፅናዕቲ ምስ ንርኢ ልዕሊ 900 ህዝቢ ነቲ ብዛዕባ ሃይማኖት ዝሕተት ሕቶ መሊሶሞ እዮም። ውሑድ 100 እዮም ነቲ ሕቶ ዘይመለስዎ። ኣብቲ ኣቐዲሙ ዝነበረ መፅናዕቲ ህዝቢ ዝበዝሐ ብወረቐት እዩ ዝምላእ ዝነበረ። ቤት ፅሕፈት ስታትስቲክስ ኣውስትራልያ ከም ዝብሎ ካብ 2006 ኣትሒዙ ብዙሓት ሰባት ነቲ መፅናዕቲ ብኦንላይን ክመልኡ ዝደልዩ እናበዝሑ መፂኦም እዮም። ኣብዚ ዓመት ቤት ፅሕፈት ስታትስቲክስ ኣውስትራልያ 16 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ብናይ ኦንላይን ፎርም ክቕፀሩ ትፅቢት ኣሎ። እዚ ማለት ልዕሊ 65 ሚእታዊ ኣውስትራልያዊ ስድራ ማለት እዩ።
We have made it available so that it works on smartphones, tablets, or on computers for a standard household of about 4 people.
ኣብ ስማርትፎን፣ ታብሌት ወይ ኮምፒውተራትን ከም ዝሰርሕ ጌርና ኣሎና። ንኣርባዕተ ኣባላት ዘለዋ ስድራ ነዚ ፎርም ንምምላእ 30 ደቂቕ ጥራይ እዩ ክወስደላ። እንተኾነ ኮምፒውተር ወይ ኢንተርኔት ዘይብሉ ክህሉ ስለ ዝኽእል ኣብ ወረቐት ክመልኡ ንዝደልዩ ብቐሊሉ ናይ ወረቐት ፎርም ዝረኽብሉ ኩነታት ፈጢርና ኣለና። ብድሕር እዚ ባዕሎም መሊኦም በቲ ዝተኸፍሎ ኢንቨሎፕ ብውሑስ ክሰድዎ እዮም። ነፍሲ ወከፍ ስድራ ኣብ ፈለማናይ ወርሒ ናሓሰ ዲጂታዊ መእተዊ ኮድ ብደብዳቤ ክበጽሖ እዩ። ህዝቢ ቴሌፎን ደው ኢሎም እውን ናይ ወረቐት ፎርም ክሓቱ ይኽእሉ እዮም።
Nearly everyone in Australia will receive a letter from the Australian Bureau of Statistics around about the 1st of August. And this letter will have in it a unique
ዳርጋ ኩሉ ኣብ ኣውስትራልያ ዘሎ ሰብ ካብ ቤት ፅሕፈት ስታትስቲክስ ኣውስትራልያ ማለት ኤቢኤስ ኣብ ፈለማ ወርሒ ናሓሰ 12 ቁፅሪ ዘለዎ ናይ ዲጂታል ኮድ ብደብዳቤ ክበፅሖ እዩ። ናብቲ ናይ መፅናዕቲ ፎርም ንምእታው ንሱ ጥራይ ዘድሊ። ነቲ 12 ቁፅሪ ዘለዎ ኮድ ብምምላእ ናብቲ ፎርም ብኡንቡኡ የእትወካ። እዚ ቁፅሪ ናይ ወረቐት ፎርም ንምሕታት እውን ይጠቅም እዩ። ብድሕርዚ ናይ ወረቐት ፎርም ብናይ ህፁፅ ድብዳቤ ናብቶም ዝሓተቱ ሰባት ይለኣኽ። ስንክልና ዘለዎም ሰባት ወይ እውን ግዳም ሓደር ዝኾኑ ወይ እውን ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ዝነብሩ ካብ ቤት ፅሕፈት ስታትስቲክስ ኣውስትራልያ ፍሉይ ደገፍ ክግበረሎም እዩ። ነቶም ናይ ቋንቋ ደገፍ ዝደልዩ ናይ ነፃ ናይ ቋንቋ ሄልፕላይን ሓገዝ ክግበረሎም እዩ።
We also produce a range of materials in different languages to help people understand how to complete the census. We run sessions called fill-in form sessions.
ሰባት ነቲ መጽናዕቲ ከመይ ከም ዝመልእዎ ንምሕጋዝ ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ዝተጻሕፉ ሓበሬታታት ኣዳሊና ኣለና። fill-in form session ወይ ናይ ምምላእ ፎርም ትምህርቲ ኣዳሊና ኣለና። እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ማሕበረሰባት ማእከላት ላይብረሪታት ዝተፈላለየ ቋንቋታት ዝዛረቡ ሰባት ኣዳሊና ነቲ ፎርም ኣብ ወረቐት ይኹን ኣብ ኦንላይን ከመይ ከም ዝምላእ ከነርኢ ኢና። ነዚ ሓገዝ ዝደልዩ እቲ ደብዳቤ ምስኦም ሒዞሞ ክመፁ ኣለዎም። እዚ ናይ መፅናዕቲ ህዝቢ ፎርም ምምላእ ንኩሎም ኣብ ኣውስትራልያ ዘለዉ ኣብ 9 ነሓሰ ብግዲ ክመልእዎ ዘለዎም ጉዳይ እዩ። እንተዘይተመሊኡ ግና ኣብ መዓልቲ ክሳብ $150 ይቕፅዕ እዩ።
Very few people who get prosecuted. We're very lucky in Australia.
ብዙሓት ሰባት ዝቕፅዑ ኣለዉ። ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያ ነቲ ናይ ህዝቢ ቆፀራ ፎርም ዘይመልኡ ውሕዳት ዝቕፅዑ እዮም ዘለዉና። ናይ ዝሓለፈ እዋን መፅናዕቲ ህዝቢ 98.3 ሚእታዊ ካብ ህዝቢ ኣውስትራልያውያን ነቲ ፎርም መሊኦሞ እዮም። እቲ ቀዳማይ ስራሕናትና ሰባት ነቲ ፎርም ክመልኡ ምሕታትን ምዝኽኻርን ነቲ ፎርም ንምምላእ ደገፋት መሃብን እዩ። ድሕሪ 9 ነሓሰ ሰራሕተኛታት ናብ ገዛውቲ እናኸዱ ነቶም ነቲ ፎርም ዘይመልኡ ክበፅሖም እዮም።
Census staff are always very clearly identified with a photographic ID card.
ናይ ሰንሰስ ሰራሕተኛታት ስእሊ ዝተጠቅዖ ካርድ ናይ ቤት ፅሕፈት ስታትስቲክስ ኣውስትራልያ ብጉሉፅ ኣብ ክሳዶም ኣንጠልጢሎም ዝኸዱ ዝልለዩ እዮም። ብጫ ቦርሳ ሒዞም ስለ ዝመፁውን ንምፍላዮም ኣየፀግምን እዩ። ስለዚ ኣብ ኣፍ ደገ ገዛኹም መፅኡ ዝኩሕኩሕ ነቲ መለለይ ካርዱ ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ። ማዕፆ ከፊትካ ቅድሚ ሓበሬታ ምሃብ ናይ መፅናዕቲ ህዝቢ ሰራሕተኛ ምዃኑ ምርግጋጽ ይግባእ። ኣብ www.census.abs.gov.au ብምብጻሕ ተወሳኺ ሓበሬታ ክርከብ ይከኣል እዩ። ናይ ወረቐት ፎርም ንምርካብ ኣብ 13-00-214-531 ምድዋል ተርጓሚ እንተ ተደልዩ ድማ ኣብ 13-14-50 ብምድዋል ሓገዝ ምርካብ ይከኣል እዩ።
ብዛዕባ ዘገድስኹም ዛዕባታት ድምፅኹም ኣስምዑ። ኤስኤምኤስ ብቁፅሪ 0448-799-323 ወይ እውን ኣብ ናይ ኤስቢኤስ ፌስቡክ ትግርኛ ኣቲኹም ላይክ ክትብሉን ኣብ ዝደለኹምዎ መደብ ሓሳብኩም ክትገልፁን ትኽእሉ ኢኹም።